Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 12 ng Hulyo taong 2026, bagyong Inday na nalasa sa Pilipinas. China at Taiwan naghahanda sa pagtama ni Typhoon Bavi. Racism sa lugar ng trabaho na nanatiling issue para sa mga manggagawa sa Australia. At 450 artist at performer nagtipon para sa taunang Cairns Indigenous Art Fair. Para sa mga detalye, naghahanda ang mga residente sa China at Taiwan sa pagdating ni Typhoon Bavi. Bagamat humihina at bumabagal ang pagkilos ng bagyo habang tinatahak ang mas malamig na karagatan, nananatili itong banta dahil sa napakalawak na rain bands nito na nagdadala ng matinding pag-ulan. Mahigit 900,000 na katao ang lumikas sa China, habang nasa 14,000 katao naman ang inilikas sa Taiwan bago mag-landfall ang bagyo sa lungsod ng Wenzhou sa China sa madaling araw ng 12 ng Hulyo. Sa Taipei, sinabi ng 71 taong gulang na residente na si Chang Fuchu na binalaan ng mga residenteng inilikas na maghanda sa matinding buhos ng ulan at mga alon na maaaring umabot sa 10 metro.
Of course I'm scared. It's just the typhoon doesn't seem too bad at the moment. It's much better than the previous ones, which is why I've dared to come out. The wind and rain aren't nearly as severe.
Samantala, umabot na sa hindi bababa sa 17 ang naiulat na nasawi habang patuloy na nagdadala ng malalakas na pag-ulan si Bagyong Inday na kilala sa international name na Typhoon Bavi at ang southwest monsoon sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas. Mula pa sa ulat ng ABS-CBN News, ayon sa Office of Civil Defense o OCD, karamihan sa mga nasawi ay dahil sa landslide. Sa 14 na iniulat na nasawi, 10 ang mula sa Sarangani, 5 sa Lanao del Sur at 2 naman sa Bukidnon, bagamat patuloy pa rin bineberipika ng ahensya ang mga datos. Iniulat din ng OCD na 9 na katao pa ang nawawala. Mahigit kalahating milyong katao naman ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng bagyo at southwest monsoon sa buong bansa. Samantala, ipinapakita ng isang pag-aaral na 2 sa bawat 3 manggagawa sa Australia ang nakaranas o nakasaksi ng racism sa kanilang trabaho. Dahil dito, hinihikayat ang mga employer na kilalanin ang racism bilang isang workplace hazard. Batay sa pananaliksik ng Australian Institute of Health and Safety, mahigit 30% ng mga respondent ang nagsabing mababa ang kanilang kumpiyansa na natutukoy ng mga health and safety professional ang racism bilang isang psychosocial risk. Naglabas din ng pahayag ang institute na kinikilala ang racism bilang isang maiiwasang work-related harm na dapat tugunan ng mga pinuno sa lugar ng trabaho. Ayon sa pahayag, dapat magkaroon ng malinaw na mga pulisiya laban sa racism sa lahat ng mga antas ng organisasyon at dapat aksyunan agad ang anumang insidente. Sa karagdagang balita, nagsampa ng kaso ang Apple laban sa OpenAI at 2 dating empleyado nito dahil sa umano'y pagnanakaw ng mga trade secret ng kumpanya. Sa reklamong inihain sa US District Court for the Northern District of California, sinabi ng Apple na may mga koordinadong pagtatangka umanong makuha ang confidential nitong impormasyon kabilang ang mga disenyo ng produkto, manufacturing processes at supply chain strategies. Wala pang inilalabas na pahayag ang OpenAI kaugnay ng mga alegasyon. At sa iba pang balita, nagtipo naman ang 450 artist at performer para sa taunang Cannes Indigenous Art Fair. Tampok sa apat na araw na event ngayong taon ang temang Reclamation at Regeneration na ayon sa mga organizer ay naghihikayat sa mga artist na pagnilayan ang pagbabago at mga bagong paraan ng paglikha gamit ang iba't ibang artistic tools. Sinabi ng Torres Strait Islander artist at linguist na si Alec Tipoti mula sa Baddo Island sa Torres Strait sa NITV na gusto niyang gumamit ng iba't ibang medium sa kanyang sining.
I use fiberglass and resin, but I stain it to make it look like traditional, like the ancestors before. The masterpiece I have today is Star Constellation of our spiritual guardians. Well, beside printmaking and carving wood and carving lino even, I think this is my passion here, fiberglassing, because you get the freedom of carving, you know, making anything you want. Worked out well being sort of on that wall because they come around the corner and there's a lot of whoa, wah. So yeah, no, I've been very grateful.
Sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa mga sumusunod: Adelaide at 16, Melbourne at 14, Hobart at 11, Canberra sa temperaturang 9 degrees Celsius, posibleng umulan sa Wollongong at 16, bagyang maulap sa Perth at 19, pati na rin sa Brisbane sa temperaturang 24 degrees Celsius at sa Cairns sa temperaturang 27 degrees Celsius, habang maaraw sa mga sumusunod: Sydney at 17, Newcastle at 18 at sa Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.